Զար մեկս,
Զար մուհիս,
ցանկանում եք նախաճաշել սրահում, թե ձեր սենյակում,
ուր որ ուզում եք,
ինչպես եք,
սիրելի Զար մուհիս, ես ամոթ եմ զգում, որ քաղցած եմ. Դռան հետևից տեղի ունեցող այս խոսակցությունը Էժենիի համար վիպական մի ամբողջ դրվագ էր։
Այդ դեպքում մենք ձեր նախաճաշը սենյակ կբերենք, հորս չհակառակելու համար։
Թռչունի արագությամբ նախոհանոց վերադարձավ։
Նանոն, գնա նրա սենյակը կարգի բեր։
Այդ սանդուղքը, որով այնքան բարձրացել իջել էր, ուր ամենաթեթև քայլերին իսկ արձագանք էին տալիս, այժմ Էժենիին թվում էր, թե կորցրել է իր խարխլությունը։ Այժմ սանդուղքը թվում էր լուսավոր, խոսուն, իր նման նորատի, իր սիրո նման նորատի, որին աջակցում էր։ Վերջապես նրա մայրը, նրա բարի և ներողամիտ մայրը, կամենում էր օգնել իր աղջկա սիրո կմահաճույքներին։ Եվ երբ Շարլի սենյակը կարգավորվեց, երկուսն էլ շտապեցին ընկերակից լինել դժբախտ երիտասարդին։ Չէ որ քրիստոնեական գթասրտությունը հրամայում էր նրան մխիթարել։ Այս երկու կանայք կրոնից բավականաչափ փոքր սոփեստություններ էին քաղում, արդարացնելու համար իրենց անսովոր վարվելակերպը։ Շարլ Գրանդեն դարձավ ամենակաղցր և ամենասիրալ իր խնամքի առարկան։ Նրա վշտաբեկ սիրտը խիստ զգացվեց այն քնքուշ բարեկամությունից, այն քաղցր համակրանքից, որ այս տևականորեն բռնադատված երկու հոգիները, մի րոպե իրենց ազատ գտնելով վշտերի աշխարում, իրենց բնական ոլորտում կարողացան ծավալել։ Ազգակցական կապից քաջալերված, Էժենին սկսեց դասավորել նրա սպիտակեղենները, արթուզարթի առարկաները, որ Շարլը բերել էր իր հետ, և ազատ կերպով կարողացավ հիանալ ամեն մի գեղեցիկ առարկայով, արծաթե և ոսկե մանր իրերով, որ նրա ձեռքն էին ընկնում, և որ նա երկար պահում էր մատների մեջ, դիտելու պատրվակով։ Շարլը ոչ առանց խոր խանդաղատանքի տեսավ այն վեհանձն հետաքրքրությունը, որ հորեղբորկին ու աղջիկը ցուցաբերում էին իր նկատմամբ։ Նա բավական լավ էր ճանաչում Փարիզյան կյանքը, և գիտեր, որ իր վիճակում նա միայն սառը և անտարբեր սրտերի կհանդիպեր։ Էժենին նրան երևաց իր առանձնահատուկ գեղեցկության ամբողջ շքեղությամբ, և այդ պահից սկսած նա հիացավ նրանց կենցաղի անմեղության վրա, որը նա ծաղրել էր նախորդ օրը։ Այդ պատճառով էլ, երբ Էժենին զգացմունքի ամբողջ անմեղությամբ նանունի ձեռքից վերցրեց սրճախառը կաթով լի հաղճապակի ամանը, անձամբ սպասարկելու համար իր հորեղբորորդուն, նրա վրա ձգելով մի բարի հայացք, փարիզեցու աչքերը լցվեցին արցունքով։ Շարլը բռնեց նրա ձեռքերը և համբուրեց։
«Բայց ի՞նչ պատահեց դարձյալ»,
հարցրեց աղջիկը։
«Օ,
երախտագիտության արցունքներ են սրանք», պատասխանեց Շարլը։ Էժենին, հանկարծ դառնալով բուխարու կողմը, վերցրեց աշտանակները։
«Նանոն, վերցրու և տար սրանք»,
ասաց նա։ Երբ նա նայեց իր հորեղբորորդուն, դեռևս կարմրած էր, բայց գետ նրա հայացքը կարողացավ կեղծել և չդրսևորել այն անհուն ուրախությունը, որ լցնում էր նրա սիրտը։ Սակայն նրանց աչքերը արտահայտեցին միևնույն զգացումը, ինչպես որ նրանց հոգիները ձուլվեցին նույն մտածման մեջ։ Ապագան նրանց էր պատկանում։ Այս քաղցր հուզումը առավել ևս հաճելի եղավ Շարլի համար, որ իր անհուն վշտի մեջ չէր սպասում դրան։ Փողոցի դռան զարկը երկու կանանց ստիպեց վերադառնալ իրենց տեղերը։ Բարեբախտաբար նրանք բավական արագ կարողացան վայր իջնել սանդուղքներով և վերսկսել իրենց աշխատանքը, երբ Գրանդեն ներս էր մտնում։ Եթե նա նրանց նկատած լիներ նույնիսկ կամարի տակ, դա բավական կլիներ նրա կասկածը արթնացնելու համար։ Նախաճաշից հետո, որը ծերուկը ոտքի վրա և շտապով արեց, ֆրուաֆոնից եկավ պահակը, որը դեռևս չէր ստացել խոստացված ռոճիկը. Նա իր հետ բերել էր մի նապաստակ, պարկում սպանված կաքավներ և ջրաղացպանների ուղարկած օցաձկներ և գայլաձկներ.
Այդ խեղճ կորնուայեն միշտ էլ խիստ պատեհ է գալիս. Սրանք ուտելու բան են։ Այո, իմ թանկագին առատաձեռն պարոն։
Երկու օր է ինձ սպանված են։
Նանուն շտապիր, ասաց ծերուկը, այս բոլորը պատրաստ իր ճաշի համար։ Ես ուզում եմ կոչունք տալ երկու կրուշոներին։
Նանոնը ապշած մեծ-մեծ բաց արեց աչքերը և նայեց ներկաներին։
Բայց, ասաց նա, ես որտեղից կարող եմ խոզի յուղ և համեմներ գտնել։ Կնիկ, ասաց Գրանդեն, 6 ֆրանկ տուր Նանոնին, և ինձ էլ հիշեցրու, որ մառանից լավ գինի բերեմ։
Ուրեմն, պարոն Գրանդե,
սկսեց պահապանը, որ մի ճառ էր պատրաստել իր ռոճիկի հարցը լուծելու համար։
Պարոն Գրանդե,
տա-տա-տա-տա, ասաց Գրանդեն, գիտեմ ինչ ես ուզում ասել, դու լավ տղա ես, մենք այդ կկարգադրենք վաղը, այսօր խիստ զբաղված եմ։
Տիկին, տուր նրան 100 սու, ասաց նա կնոջը, և նա մեկնեց։ Դժբախտ կինը շատ երջանիկ էր, որ 11 ֆրանկով կարողացավ խաղաղություն գնել։ Նա շատ լավ գիտեր, որ Գրանդեն ամբողջ 15 օր լուռ և հանդարտ կմնար, երբ այսպես սու առ սու նրանից ետ վերցներ իր տված բոլոր փողերը։ «Ստացիր, Կորնուայե», ասաց նա պահակի ձեռքը դնելով 10 ֆրանկ։ «Մի օր մենք վարձատրելու ենք ձեր ծառայությունները»։ Կորնուայեն այլևս ասելիք չուներ, և մեկնեց։
«Տիկին»,
ասաց Նանոնը, որ դրել էր իր սև գլխարկը և վերցրել կողովը։
«Ես 3 ֆրանկի միայն կարիք ունեմ, մնացածը վերցրեք, այդ բավական է»։
«Մի լավ ճաշ պատրաստիր, Նանոն, իմ հորեղբորորդին ցած է գալու»,
ասաց Էժենին։
«Անպայման մեզ մոտ մի տարօրինակ բան է կատարվում»,
ասաց Տիկին Գրանդեն։
«Այս 3-րդ անգամն է մեր ամուսնությունից ի վեր, որ քո հայրը մարդկանց ճաշի է հրավիրում»։
Ժամը 4-ի մոտ, այն պահին, երբ Էժենին և մայրը ավարտել էին սեղանը պատրաստել 6 հոգու համար, և տան մեծը մի քանի շիշ այն ընտիրգինուց էր բերում, որ գուրգուրանքով պահում են պրովինցիայի մարդիկ, Շառլը մտավ սրահ։ Երիտասարդը գունատ էր։ Նրա շարժու ձևը, նրա զուսպ կեցվածքը, նրա հայացքը և ձայնի հնչյունը արտահայտում էին շնորհալի քաղցրությամբ լի տխրություն։ Նա կեղծ վիշտ չէր ցույց տալիս, հիրավի տառապում էր։ Նրա դիմագծերի վրա փռված հոգսի քողը նրան տալիս էր այն հետաքրքիր արտահայտությունը, որ այնքան դուր էր գալիս կանանց։ Էժենին նրան ավելի սիրեց դրա համար, թերևս դժբախտությունը նրան ավելի էր մոտեցրել իրեն։ Շառլը այլևս նրա համար այն գեղեցիկ և հարուստ երիտասարդը չէր, անմատչելի ոլորտում գտնվող, այլ ահավոր թշվառության մեջ կորած մի ազգական։ Թշվառությունը հավասարության մայրն է։ Կինը նմանվում է հրեշտակին այն բանով, որ տառապող մարդիկ նրան են պատկանում։ Շառլը և Էժենին միմյանց հասկացան և իրար հետ խոսեցին աչքերով միայն։ Դժբախտ պճնամոլը, կորած, մի անկյունում լքված որբը մնաց լուռ, հանդարտ ու հպարտ։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ նրա զարմուհու քաղցր և գգվալից հայացքը շողում էր նրա վրա, ստիպում նրան թողնել իր տխուր մտածմունքները, նրա հետ սավառնել հույսի և ապագայի դաշտերը, ուր Էժենին սիրում էր նրա հետ լինել։ Այդ պահին Սոմյուրի բնակչությունը ավելի հուզված էր Գրանդեի կողմից կրյուշոներին տրված ճաշկերույթով, քան նախորդ օրը նրա բերքի վաճառումով, որը խաղողագործության հանդեպ մի մեծ դավաճանություն էր։ եթե դիվանագետ խաղողագործը իր ճաշկերույթը տված լիներ այն մտքով, ինչ մտքով Ալկիբիադեսը իր շամպոչն էր կտրել, նա հավանաբար մի մեծ մարդ կդառնար, բայց խիստ բարձր լինելով մի քաղաքի համար, որի հետ նա խաղ էր անում անվերջ, նա ամենևին բանի տեղ չէր դնում Սոմյուրը։ Դեգրասենները շուտով իմացան Շարլի հոր ինքնասպանությունը ու հավանական սնանկությունը, և որոշեցին նույն երեկոյան իսկ այցելել իրենց կլիենտին, մասնակից լինելու նրա դժբախտությանը և ցույց տալու իրենց բարեկամության հավաստիքը։ Բայց նրանք հետաքրքրվել էին նաև իմանալու, թե ինչ նպատակով ստեղծված հանգամանքների մեջ Գրանդեն Գրյուշոներին ճաշկերույթի էր հրավիրել։ Ճիշտ ժամը 5-ին նախագահ Կ.Դ. Բոնֆոնը և նրան օտար հորեղբայրը ոտից գլուխ տոնական հագուստներ հագած եկան Գրանդեի մոտ։ Հրավիրյալները սեղան նստեցին և սկսեցին ճաշել մեծախորժակով։ Գրանդեն լրջադեմ էր, Շարլը լուռ, Էժենին մունջ, իսկ տիկին Գրանդեն սովորականից ավելի չխոսեց, այնպես որ այդ հրավերը իսկապես մեռելաճաշ դարձավ։ Երբ ճաշը վերջացավ, Շարլը իր հորեղբորը և հորեղբոր կնոջն ասաց. «Թույլ տվեք, որ սենյակս քաշվեմ. ստիպված եմ մի երկար և տխուր թղթակցությամբ զբաղվել»։
«Խնդրեմ, իմ եղբորորդի»։
Նրա գնալուց հետո, երբ ծերուկը եզրակացրեց, որ Շարլը իր գրությունների մեջ խորասուզված ոչինչ չէր լսի, ծածկամիտ կերպով իր կնոջը նայեց.
«Տիկին Գրանդե, այն ինչի մասին, որ խոսելու ենք, ձեզ համար լատիներենի պես բան է. ժամը արդեն 7:30 է, ժամանակ է, որ հանգստանաք. Գիշեր բարի, աղջիկս»։
Նա համբուրեց Էժենիին, և երկու կանայք դուրս եկան։
Եվ սկսվեց այն տեսարանը, ուր հայր Գրանդեն իր կյանքում մինչ այդ անծանոթ ուժգնությամբ դիմեց այն հնարագիտություններին, որ նա ձեռք էր բերել մարդկանց հետ իր ունեցած հարաբերությունների շնորհիվ, և որի համար նա ծեր շուն մագդիրն էր ստացել նրանցից, որոնց կծել էր մի փոքր ավելի սաստկությամբ։ «Եթե Սոմյուրի մերը իր փառասիրությանն ավելի մղում տար, եթե երջանիկ պայմանները նրան հասցնելով հասարակության բարձր շրջանակներին նրան ուղարկեին մասնակցելու այն կոնգրեսներին, որտեղ քննարկվում են ազգերի գործերը, և եթե նա գործադրելու լիներ այն հանճարը, որով նրան օժտել էր անձնական շահը, անկասկած նա փառավորապես օգտակար կլիներ Ֆրանսիային. շատ հավանական է նաև, որ եթե նա Սոմյուրից դուրս գար, մի այլ տեղ կդառնար մի խղճուկ մարդ. Թերևս գտնվում են մտքեր, որոնք, ինչպես որ այդ ճիշտ է որոշ կենդանիների համար, ոչնչի ծնունդ չեն տալիս, երբ հեռանում են այն կլիմայից, ուր ծնվել են»։ «Պարոն նախագահ, դուք ասում եք, որ սնանկությունը